17 hodín. Zvony nad krajinou.
Je odtiaľ nádherný výhľad na Vysoké Tatry.
Má vyše 730 ročnú históriu.
A v málo ktorej obci sa narodilo toľko významných osobností ako práve v Liptovskom Petre.
Tou azda najvýznamnejšou bol fotograf Martin Martinček.
Mám úprimne rád tento neofňukaný, tvrdý, odvážny a nadovšetko pracovitý ľud, veľký v premáhaní bolesti a strasti, odvahe žiť jednoduchým, nevyumelkovaným, účelným životom. Som presvedčený, že sa dá fotografiou aj pomôcť. Som objavil v ďalekej horskej dedine vyše 80-ročnú starú ženu. Keď som chcel ísť k nej, susedia ma odrázali, že je surová, chorá na tuberkulózu a že je výslovne nebezpečná. Žila sama s troma kozami v seníku v takej starej malej stodole pri celkom už zvalenej drevenici. Šiel som k nej, pobudnul som u nej zo 3 hodiny, získal som si jej dôveru a po mnohých návštevách u nej, lebo ma priam fascinovala svojim osudom, som dal dokopy cyklus fotografií s textom. Jej život v skratke. V roku 1914, hneď na začiatku prvej svetovej vojny, padnul jej muž na fronte a ona ostala sama s troma malými dcérami. Dostala tuberkulózu. Lekár jej poradil kozie mlieko a čerstvý vzduch, aby nenakazila svoje deti. Naučila sa v zime aj v lete spávať v humne. Céry vyrástli, povydávali sa, na mater zabudli. Drevenička sa zvalila a starka žila celých 50 rokov v seníku s kozami. V mladších rokoch mala koníka a vozila ľuďom, čo potrebovali, ale keď som ja ju poznal, už nepracovala, ale mala vyše 600 korún mesačne starobného a podpory v chorobe. Ostávala stále, aj v najväčších mrazoch, zavrtaná v sene, pila teplé kozie mlieko, jedla slaninu a vypila si vína, koľko jej chutilo. Nachádzam aj na miestach, ktoré som už viac razy fotografoval, stále volačo nového. Nehľadám atraktívnosť. Nespolieham sa na náhodu. Mám v mysli presný scenár. A je mi celkom ľahostajné, či sa snímka ujme alebo nie. Verím, že ak sa má stať fotografia dokumentom doby a nie len expresiou, hoc ako zaujímavo podanou, ak nemá byť iba povrchným a plitkým zachytením niečoho, čo sa odohralo iba na povrchu ulice, mesta, zeme, pokiaľ teda ovšem nezachycuje dramatické okamihy, ktoré otrasú spoločnosťou, musí fotograf dolovať a stále hĺbšie a hĺbšie zaostrovať svoj pohľad. A to si vyžaduje čas. Čas najmä aj na prebudovanie vlastného charakteru, neraz zľahostajnelého pod pokrievkou egoizmu, neschopného radovať sa s radujúcimi a plakať s plačúcimi. Bez schopnosti prežiť, precítiť, premyslieť, uznať, že česť a sláva patrí tým, ktorých mám šťastie zobrazovať, a nie obrazu, ktorý vytvorím, nie je možno nafotografovať presvedčivý, pravdivý obraz prostredia a ľudí, ktorí v ňom žijú.
Si na spoluprácu s rodákom z Liptovského Petra zaspomínal básnik Milan Rufus.
Na počiatku bola krajina, ako sa hovorí v tom vrchárskom žalme Ľudia v horách. Dlho som u seba nosil fotografie jeho starých ľudí, ľudí mne vlastne i mojich starých ľudí, nedôverne známych ľudí. To boli vlastne kedysi také famózne postavy môjho detstva. To boli vtedy mužovia a ženy v rozkvete svojich síl. To boli tí, ktorí sme oslovali tetka Hujček a zdravili sme sa im dobrý deň. V tom čase to už boli starí ľudia a ja som o nich vedel veľa. Práve toľko ako doktor Martin Martinček. Tak mohlo vzniknúť vlastne to, čo vzniklo, že nevznikol proste nejaký slovný komentár k obrazu, že vznikol akýsi dvojspev, akýsi dialog dvoch múz, dvoch druhov umení na tú istú tému. Tam, kde som sa ja cítil byť hlboko dotýkaný jeho témou a cítil som jej vnútornú i osobnú potrebu, ako to bolo v prípade tej knihy Vám patrí úcta, potom Ľudia v horách, Kulisky a Hora. Tam som sa skutočne pokúsil taký. Aj to bol spočiatku tak koncipovaný, nie ako komentár na fotografiu, ale naozaj ako doplňujúci tón k tomu, čo už udal Martinček, ktorý vlaj tiež veľmi citlivo poslúchal svoju krajinu. To jeho schopnosti nesmierne citlivo ju poslúchať, to je možno jeho špecificita. To je možno i to, čo ho odlišuje od Plicku, ktorý tou krajinou prechádzal ako očarovaný pútnik. Prichodiaci. Ale Martinček ako je bol jeden z tých, ktorý fotografoval. Martinček nebol od inakiaľ, Martinček bol odtiaľ. To jednoducho nemôže nebyť poznať. Že aj on vedel tú krajinu takto počuť a skrze počuté, skrze cítené ju vidieť. Tak vznikla asi tá spolupráca, jedinečná v tom zmysle, že nebola opakovaná s inými fotografmi. Tú pokoru tu nie si je možné naokrojovať, to si z vás tuší, musí vytepať osud, alebo čosi také. Potom ten ohľad na ľudí taký trochu ani nie cez vonkajšie súvislosti. Dodnes ľutujem, Martinček nezhodol istý s vydavateľskými pracovníky, ktorí odmietli svojho času vydať jeho nádherný cyklus Umierajú v sedle. A týchto ľudí, týchto nádherných, veľmi dôstojných ľudí, ktorí pohrdli vonkajšími okolnostiami kvôli tomu, aby si bránili svoju vnútornú slobodu a dôstojnosť. Ten pohľad, ktorý povedzme môže nájsť hoci u Johna Steinbecka, tých jeho tulákov z tortily a tak ďalej. Ľudia, ktorí dobrovoľne rezignovali na vonkajšie veci, aby si uchránili svoj vnútorný svet. Toto tiež vedel vidieť Martinček. Takto vedel vidieť svoje postavy. Zdá sa, že bolo treba nás trochu učiť, aby sme nezabudli, alebo aby sme to už zabudli, aj my tieto postavia človeka vôbec vedeli vidieť cez iné súvislosti, než sú súvislosti tzv. Životnej úrovne.
Spomienky na Martina Martinčeka má žena, ktorá fotografa a jeho manželku Ester Šimerovú opatrovala, Katarína Fedoršová.
Doktor, keď už sme boli v súkromí sami, tak mi tykal, ale keď bol niekto cudzí, tak mi tykal, aby videli, že si ma váži. On bol nesmierne šarmantný. Všetky ženy v jeho prítomnosti boli sebavedomejšie. To bola typicky stará škola. Gentleman naozaj. Kamkoľvek prišiel, tak bol hneď úsmev, trošku takého zdvorilostného kurizovania, bez ohľadu na to, v akej spoločnosti sa nachádzal.
Do akej kategórie ľudí by ste ho zaradili? Bol typickým umelcom?
Bol to človek nesmierne sčítaný. Angličtina bola v origináli, francúzština to pani Ester v origináli. Nobelovky všetky v tom čase prístupná literatúra, ale aj si dávali veľmi veľa nosiť zo zahraničia. On bol spoločenský. Akákoľvek návšteva ku ním prišla, nebolo ani sekundu ticho. Z tej človečenskej stránky by som povedala, bol štipôčku ješitný, ale jeho sebavedomie bolo na mieste na 200%. Nemyslím tak, že by bol nemiestne, nie. On bol zdvorilý, on bol spoločenský. A on bol človek, ktorý sa dokázal rozprávať, ale skutočne o všetkom. Veľmi veľa o tom hovoria ľudia, ktorí boli určitými posudzovateľmi jeho diela. By som upozornila na jeho úžasné cykly. ako sa krúti svet. On sa k tým ľuďom dostal nielen do hlavy, ale aj do srdiečka. To boli uzatvorení ľudia. Doktor povedal raz, že nevedeli, odkiaľ vedia, ale vždy nakoniec vedeli spraviť to, čo bolo správne. Boli to ľudia, ktorí skutočne boli zodratí prácou tým, že kde boli, veď to boli v podstate ako lazy, a on sa k ním dostal.
Teraz hovoríte o tých ľuďoch, ktorých fotografoval.
Uh-huh.
A ako pracoval?
Každé ráno o 4:00 už bol v hore. No nádherne to vystihla Ester takou vetou, že málo kto si uvedomí, že fotograf, teda Martin, keď ide do tej prírody a má ten pohľad na tú prírodu, nikto nevie, že tam chodí aj 20-30 krát, aby našiel svetlo, to, čo potrebuje, aj keď je to realita, ale on sa môže hrať s tým všetkým, čo mu tá príroda dáva. Kdežto ona vravala, že ona zase má tú výhodu, že aj keď je to realita, ona si s nej vyberie časť a pracuje len s tou časťou. Nie veľa ľudí vie doceniť fotografiu.
Rozprávanie o obci Liptovský Peter začíname tak symbolicky pri pamätníku jednej z najvýznamnejších osobností tejto obce, mimoriadne významného slovenského fotografa Martina Martinčeka. Pani starostka Anna Papajová, do akej miery ste teda možno na to aj pyšní, že takého obyvateľa mal Liptovský Peter a takúto významnú osobnosť?
Sme na to veľmi pyšní. Vlastne sme to deklarovali aj tým, že keď sme si v roku 2016 pripomínali 730. výročie založenia obce, tak sme tomuto nášmu významnému rodákovi na pamiatku dali zhotoviť pamätník, bronzový relief, ktorý spravil pre nás akademický suchár Ladislav Berák a ktorý sme pri tej príležitosti toho 730. výročia slávnostne odhalili. Okrem tohto pamätníka je tu vlastne aj rodný dom pána Martina Martinčeka, na ktorý sme ešte v minulosti dali inštalovať pamätnú tabulu.
Pani Ľubica Uličná sa trošku orientuje v tej histórii tých významných osobností a ženy tu hrali prím. Narodila sa tu prvá slovenská lekárka Mária Belová. Priamo na faraj, tam sa pôjdeme pozrieť. Kto ešte?
Bola to Irena Jakubcová Dererová. Mali sme významnú ilustrátorku Olgu Bajusovú Šintajovú.
Všetci títo známi ľudia, alebo takí výrazní, odišli z toho Liptovského Petra. Aký bol ich ďalší osud?
Pán Martin Martinček mal určite ťažký život, by som povedala, aj napriek tomu, ale nezatrpkol a tvoril. Po tej nešťastnej tragédii, keď mu zahynula manželka aj dve deti, sa zoznámil s pani Ester Šimerovou a s tou tvoril pár vlastne až do smrti. Oni sa dožili pomerne obidvaja aj vysokého veku, aj sa vzájomne podporovali. Aj pani Ester Šimerová bola významnou umelkyňou.
Aký bol osud dvoch významných lekárok?
Mária Belová celý svoj život venovala liečbe tuberkulózy. Pacienti chodili do Tatier, do Hágov a do Smokovca. Ona im robila matku, učiteľku. Hlavne sa venovala tým deťom, množstvu postupov, liečivé rastliny zbierala, chcela takto pomáhať. Dostala za to aj významné ocenenia, spočíva na Národnom cintoríne v Martine.
Aký bol osud tej druhej dámy?
Irena Jakubcová Dererová vyštudovala v Bratislave, v Prahe, v Ženeve. Zaslúžila sa o vznik detského kardiocentra. Dokázala vytvoriť postupy liečby inovatívne. Presadila na Sliači vznik liečebne. V Bratislave poriadajú prednášky v jej mene.
Nespomenuli sme ešte jednu výraznú osobnosť, aj keď mimoriadne kontroverznú, a to je váš ďalší rodák, Ferdinand Čatloš.
V tej dobe vlastne, keď on tu napôsobil a v viac menej počas vojny sa zaslúžil o veľa dobrých vecí pre Petranov. Za jeho možnože podpory alebo aktívnej činnosti tu vzniklo veľa komunikácií, začalo sa stavať letisko v Liptovskom Petre Hore na Mokradi. Postavila sa chata, ktorú dodnes voláme Čatlošová chata. On vlastne si Petranov akože považoval, veď bol odtiaľto, v tej dobe pre nich spravil veľa.
Predseda Urbárskeho pozemkového spoločenstva Liptovský Peter Milan Krivoš. Nachádzame sa pred chatou.
Nachádzame sa v severnej časti obce. Je to lokalita Kaleník. Sme vlastne pod úpetím západných Tatier, konkrétne Baranca. Táto chata je významná tým, že ju za slovenského štátu dal postaviť minister národnej obrany generál Čatloš, ktorý bol rodák z našej obce. Schádzala sa tu generalita vlastne po celé obdobie socializmu až do teraz. Je to kultúrna pamiatka, je to ukážka umu stavbárov z Liptovského Petra pod vedením rodákov z Liptovského Petra pánov Zaďkovcov, ktorí proste urobili tento architektonický klenot.
Ako sa sem naši posluchači dostanú?
Cestou od poľnohospodárskeho družstva v Liptovskom Petre. Zároveň je tu krásna zahradkárska osada. Je to ukážková zahradkárska oblasť práve v tom, že všetky chatky sú postavené v jednotnom štýle. To znamená, že nie sú tu ani vily, ani búdky na fúrik, ale všetky chatky sú umiestnené v presnom architektonickom slede a je to úžasné prostredie.
Výhľady máme odtiaľto veľmi pekné.
Z chaty vidíme rovný kopec a to je vrchná nádrž Čiernovarskej vodnej elektrárne. Ďalej vidíme veľký bok, kde sa dá dostať z Malužinskej doliny. A v pozadí pri dobrej viditeľnosti je vidieť Kráľovú holu a pekne sa leskne vysielač rádia televízie.
Prešli sme okolo záhradkárskej osady, ktorú ste spomínali, a teraz pohľad na nezaplatenie na Tatry.
Začíname pohľadom na západné Tatry s horstvom Roháčov. Pred nami zo severnej strany vidíme Žiarskú dolinu, potom Studenú dolinu, Račkovú dolinu, Kamenistú, Bystru, a tamto tá dolina, ktorú vidíme na východnej strane, je Tichá dolina a za masívom Krížnej je dolina Kôprová a samozrejme nedá sa odtiaľto nevidieť krásny Krivaň.
Siaho dlhé lúky, na ktorých sa môžu tiež naši poslucháči poprechádzať s krásnym výhľadom na Vysoké Tatry.
Tieto lúky nie sú pôvodné. Ja ako chlapec pamätám, že tu na boli, volalo sa to záruby, boli tu veľké lesné porasty, len komunistická strana so svojím heslom sebestačnosti vo výrobe potravín tieto lesy vykolčovala a urobila tu na lúky, kde momentálne sa chová hovädzí dobytok a ovce.
V akej časti sa nachádzame práve teraz? Emil Drugaj.
Katastri Pešť pri kúpalisku. Niekedy dávno sme tu mali na potoku Mlinica, klasickom našom dedinskom, spát a pod tým sa to zahátalo asi 20 metrov, to malo dĺžku a hĺbka bola až do 2 metrov, takže tam sme sa šantili v rokoch 50-tych, 60-tych a zaniklo to pred 20 rokmi, tam už sa teraz nekúpujú deťurence. Škoda, že sa takto modernizujeme a unikáme z prírody, ale dúfajme, že sa to ešte spraví. A ideme teraz pozrieť smerom na našu jednu zo studničiek prírodných.
Pán Krivoš,
táto lokalita sa volá Druhý hájik.
Priezračný potôčik, čistá voda.
Táto studnička nemá pomenovanie miestne, ale ako vidíte podľa chodníka, ľudia ju hojne navštevujú a poviem prečo. V Liptovskom Petre je veľmi vápenatá voda, vytvára vodný kameň a ľudia odtiaľto naberajú vodu na polievanie kvetov a na kávu do rýchlovárnych kanvíc.
Som teraz na kameni, stojím, je to aj hrnček, nerezový vyzerá, tak si naberiem a ochutnáme. Svieža, dobrá. Týchto studničiek je viac v okolí, alebo iba táto jedna?
Týchto studničiek je viac. Je to čistá pramenistá voda. Údajne robili aj niektorí obyvatelia, dali urobiť rozbory a je veľmi, veľmi čistá.
Už počujeme vodu v pozadí, tak poďme k nej bližšie. Divoká rieka Bela, nachádzame sa priamo pri nej, stále v obci Liptovský Peter.
Táto rieka je naozaj divoká, pamätám ju od malička, pamätám, čo bývali vždycky na jar záplavy a povodne stopiaceho sa snehu. Momentálne v týchto miestach je rieka rekultivovaná, aby nepoškodila sídla obyvateľov, hlavne do Valovskej ulice a Liptovského hrádku. Ale vidíte sám, že je to fakt sila vody. Momentálne sa topia snehy v Tatrách, čiže vidno, hladina je vysoko, ale tá rieka je studená a čistá. Je to pstruhový potok, lovia sa tu hlavne pstruhy a lipne.
Vaše spomienky na toto miesto na Belu sú aké?
Ako pri každých starších ľuďoch, chodili sme sa tu kúpať, chodili sme si robiť tu na poťky a predchodcov surfingu, by sa to dalo možno povedať. Alebo zažil som ja osobne jednu takú nepríjemnú vec povyše pri Dovalove, bola povodeň, stáli sme asi 5 metrov od brehu a pozerali sme, ako plávajú stromy, celé smreky, kriaky. Asi za hodinku sa pod nami triasla zem a za tú hodinu celý ten breh, to bolo v zátačke, tá voda veľká zmila. Bolo šťastie, že sme ušli a asi po 15 minútach, možno to bolo 15, tam, kde sme stáli, všetko spadlo a odišlo dolu vodou. Takže sú aj také dosť nepríjemné takedy boli situácie, ale prevládali vždy tie milé, tie kúpačky a voda studená ako čert, lebo Mlynca bola podstatne teplejšia. To je zaujímavé. Bela bola studená, tam chodili otužilci, peťerskí, a Mlynca bola teplejšia.
Dajme tipy našim poslucháčom na turistické ciele v okolí, či už Belej alebo Liptovského Petra.
Po tejto hrádzi našej, tak to je krásna prechádzka. A po lesoch na hríby sa chodí pravidelne, prvý hajk, druhý hajk. Taký okruh, ľudia si vedia krásne nájsť okruh. Chodí sa do Vovrišova smerom po poddialničný most, to je tiež krásna prechádzka. Súbežne s diaľnicou je taká cesta, čo bola, stávala sa niekedy diaľnica, tak tady sa chodí tiež. Takže nás sa nájsť. Kto si chce nájsť v prírode prechádzku, tak si nájde. A kľud, lebo nenájdeš tu ľudí ako na hrebienku a v podobných lokalitách.
Liptovským Petrom, hoci má za sebou vyše 730 ročnú históriu, bolo to také všelijaké, pani starostka, lebo najskôr ste boli samostatná obec, potom ste boli pričlenená obec, boli ste mestská časť, teraz ste opäť sami. Aká je tá história?
My sme sa vlastne v roku 1971 stali súčasťou Liptovského hrádku, boli sme jeho mestskou časťou. Za toto obdobie bol v obci vytvorený občiansky výbor, ktorý viac menej riadil práce, ktoré boli potrebné. V roku 1992 občania sa rozhodli, že urobia referendum o tom, že či sa Petrania chcú osamostatniť alebo nie. Vyšlo to v tom roku 1992 a od 1.1.1993 sme samostatnou obcou. Vlastne tak, ako vzniklo Slovensko, Slovenská republika, tak vznikla aj naša obec.
Čo za tým je, že tá obec môže vyzerať tak pekne a že má nejaký teda taký svoj charakter?
Za tým môže byť iba naša práca, nie len mňa, ale samozrejme aj poslancov, aj všetkých obyvateľov obce.
Sú čistotní, poriadku milovní.
No, tak áno. Aj keď robíme samozrejme aj rôzne brigády, aj máme tu nejakých pracovníkov, ktorí sa starajú o tú čistotu. Ale hlavne v poslednom období pomohlo to, že tí naši bytovkári si začali tie svoje bytovky zvelaďovať a stáva sa z toho taká krásna farebná obec. A každý, kto tadiaľto prechádza, je veľmi prekvapený a dokonca mi aj niektorí volajú, že ako sa to v tom Petre farebne všetko usporadúva a myslím si, že je to vizitka naozaj nás všetkých Petranov, že sa takto staráme o to všetko.
My, ktorí sme videli tisícročnú včelu a myslím si, že teda asi drvíva väčšina ľudí určite si spomínajú na tých liptovských murárov, ktorí chodili na múračky práve teda odtiaľto z Liptovského Petra. Vy ste vydali aj krásnu publikáciu, kde teda je zachytená tá história týchto murárov.
Na toto sme mimoriadne hrdí, že sa nám podarilo, pretože naozaj tá tradícia liptovských murárov je obrovská a ako povedala pani z Slovenského národného múzea v Martine, Dáška Ferklová, je to fenomén, ktorý sa naozaj nikdy nebude opakovať. Z toho obdobia vlastne v obci sa zachovali aj niektoré domy tu na Liptovskom Petre, bohužiaľ je ich málo a teraz keď si ľudia renovujú tie domčeky, tak už nepriznávajú tie fasády, ale robia to tak jednoduchšie možno, že pre nich. V tom období to bolo veľmi ťažké aj pre tie rodiny, pretože tí chlapi odišli z tých domov a tie ženy s tými deťmi museli zastať kopu tej práce doma. Ale oni v tom svete vlastne nadobudli toľko skúseností, aj znalosti a zakladali rôzne spolky a tak vznikli čitateľský potravinový spolok, pohrebný spolok a oni vlastne sa nejako vedeli vždy poskladať a pomôcť, keď napríklad niekto zomrel v rodine, že pomohli tým pozostalým aj celkovo tá kultúra, aj tá obroda, tá duševná v tom čase pomohla tými ľuďmi, ktorí chodili do toho sveta.
Nezostalo tu veľa tých murárskych domov, ale zostalo tu pomenovanie podľa toho, kde tí murári chodili, a teda to bola Budapešť. A vraj v Liptovskom Petre máte Pešť a dokonca máte aj Budu. Tak ako to je? Teraz sme kde? Sme v Bude?
Nie, teraz sme v strede obce. Názov sme tomu dali pracovný, ešte neoficiálny park osobnosti Liptovského Petra. Ale máme tu samozrejme okrem iných častí dve, ktoré pomenovali tí naši historici, alebo občania, ktorí tu bývali, že idú na Búdu a idú do Pešti. Takže je aj dokazateľné, že to vzniklo v tom období, keď chodili tí naši murári do tej Budapešti stavať.
Sámko včela naša, nechoď na muračky. Vojna sa ešte neskončila.
Murár robí v každom čase, mama.
Tatko, aj my ideme s vami.
Všetci pôjdeme. Všetci, koľko nás je.
My sa teraz nachádzame pri jednom teda z tých spomínaných domov murárskych, takých tých typických. Čím je on typický? Je tam rok 1868, takže naozaj je poriadne starý.
Áno, tu sa podarilo tým majiteľom opraviť ho dosť šťastne, by som povedala. Ponechali prvky historické, ktoré boli predtým, aj farebne to urobili veľmi pekne. Predu boli dva okná, hore okienka, vetracie a predzahradka.
A taká teda zvláštna striežka, ktorá je akoby vpredu ešte taká podstriežka pod strechou. Teraz ma zaujalo, keď ste povedali, že boli tu dva okná. To je vaše nárečie?
Asi, že dve okná sa má povedať.
Ano. Ale zvyk to tak hovorí aj v Brezne, myslím, že hovoria dva kolesa. Ozaj, máte tu nejaké špeciálne nárečie, či celkom dobre po slovensky?
by som povedala, že je to taká spisovná slovenčina. U nás nebolo nárečie veľmi, ale bolo pár výrazov z nemčiny ešte takých, ktoré sa tradovali na Liptove, ale to je tak všeobecne.
A čo sa tak používa teda z tých nemeckých?
No, švábka a nejaké také výrazy, čo sa týkajú práce.
Len pár metrov od obecného úradu sa teda nachádza rodisko, priamo rodný dom Martina Martinčeka. A údajne teda okrem toho, že to bol jeho rodný dom, tak sa tu hrávali aj divadlá, aj krčma tam bola, tak čo všetko, pani Ulična?
Vidíte, že tento dom je pomerne veľký a na tú dobu prichýlil teda naozaj veľa ľudí, lebo bola tu niekoľko rokov prevádzkovaná krčma a kde bola krčma, tam bola aj nejaká kultúra a bolo tam aj divadlo a pozostatky toho sa dajú ešte vidieť v tej budove a majitelia sľúbili, že to prerobia a že bude to možno prístupné verejnosti, tak sa veľmi tešíme.
Tak poďme teda prejsť na druhú stranu cesty. Pani starostka, kto je aktuálne majiteľom tohto domu?
Olga Hubová Martinčeková, ktorá žije síce v Bratislave, ale veľmi radi tu chodia do tohto domu a trávia tu víkendy a možno, že aj leto, prázdniny. Stretávame sa pomerne často, takže oni sa o to starajú a aj majú taký vzťah k tej histórii aj k tomu všetkému.
Susedovci majú kľúče, tak sa poďme nazrieť. Jak dovolíte, tak by som sa vás spýtala len dve vety, že dobrý deň, pani suseda Michalková.
Áno.
Že či často teda takto ľudia sa pýtajú, že kde je ten doma? Či...
Pýtajú, nie, keď idú okolo, tak sa zastavia a popýtajú sa, že čo tam je a tak.
Tak vy občas robíte takú sprievodkyňu?
Ani nie, môj manželka sem chodí.
Takže je to asi fajn bývať v blízkosti takéhoto významného domu.
Jasné.
Manžel je murár, takže keď potrebujú niečo u Martinčekov robiť, tak on veľmi rád a ochotne vždy.
Poďme teda pozrieť, že čo tu máme. Toto je teda kuchynka, áno, ešte v takom tom starom štýle, kachlová pec.
Áno, všetko tu je vlastne ešte pôvodné, alebo teda viac menej všetko, aj ten nábytok. A tá pec je úžasná, ako je tu veľmi príjemne a to prostredie je také, že v lete je tu dobre zima a asi v zime teda tu musia hodne kúriť.
Fakt je ten, že Martin Martinček sa dlho teda v Liptovskom Petre neohrial, pomerne veľmi malý odišiel odtiaľto.
Určite tá jeho tvorba, možno, že začal tu, ale rozvinula sa mimo Liptovského Petra.
On mal aj nejakých súrodencov?
Mal brata.
A mal teda aj rodičov, ktorí boli nejaká významná rodina jeho rodičia, alebo čím boli?
Celá rodina boli taká zaujímavá, oni boli stavbári, v tej rodine je veľa takých významných ľudí.
Teraz sme prešli teda do ďalšej miestnosti, áno, ktorá má takú tú naozaj nostalgiu, ešte starý nábytok. Vyzerá naozaj, že môže mať nejakých tých 100 rokov za sebou pomaly.
No určite áno a je to veľmi príjemné, lebo dneska už takýto starý nábytok ľudia väčšinou asi vyhadzujú a tu na je to veľmi pekne zachované a keď sme mali vlastne výročie 100 rokov narodenia, tak sme tu mali tiež takú jednu veľkú akciu a vtedy vlastne žil ešte pán Gustav Martinček, to je vlastne otec pani Olgy Hubovej Martinčekovej, tak sme boli aj tu na, aj s tými všetkými občanmi, oni nám to umožnili, že sme tu mohli nazrieť, urobili tu aj takú výstavku nejakých fotografií, tak si pamätám, že tu bol ešte aj pán farár z Liptovského hrádku, ktorý si ho veľmi dobre pamätal a ktorý vlastne bol pánom farárom v Mikuláši. Martin Martinček chodíval k nemu do kostola a viem, že viedli také zaujímavé debaty, ten pán farár nám tedy o tom rozprával, pán farár Pachtinský.
Sme prešli do ďalšieho priestoru, ktorý ale už je vyslovene pracovný. Je to v podstate exteriér, aj keď v dome, ale takým zvláštnym spôsobom a pôvodné klenby, alebo ako sa to nazýva. To je také typické aj pre tie domy som v Liptovskom Petre, alebo bolo to skôr také ojedinele?
Toto je typické pre domy v Liptovskom Petre, pretože v Petre boli požiare, dosť veľké, dva. Keď začali chodiť do Budapešti ľudia, murári, tak potom všade robili takéto sklepy a klemby, aby zabránili vzniku požiarov, ochránili si ten dom, takže takto sú robené tie priestory v starých domoch.
Aj sa tu ešte niečo plánuje s tým budovať? Neviete, aký majú majitelia, pani Martinčeková, neter Martinčeka zámer?
Myslím, že niekedy spomínali, že by to snáď chceli dať nejako do takého stavu, že by sa tu mohli možno, že tí ľudia aj prísť pozrieť a možno, že by tu aj občas sa poriadali nejaké výstavy, ale neviem vám povedať, či to stále platí, no.
Aj spomínala, že možno by divadla jedného herca alebo niečo také chcela organizovať v budúcnosti.
Vyšli sme von a pozerám, že ten dom je veľmi, veľmi dlhý, teda ešte nejaká pristavená hospodárska budova. Asi sa tu aj niečo chovalo teda v tých starých časoch?
Tak určite sa tu chovalo po týchto dedinách, alebo teda aj v našom Liptovskom Petre sú väčšinou tie uličky také dlhé vlastne ku domu. Boli aj dva domy za sebou a ku tým potom patrila maštal, alebo dreváreň, alebo nejaké humno a tí ľudia si tu určite niečo chovali a vlastne si nažívali tak spoločne. No u Martinčekov to bola asi výnimka, že bola iba rodina jedna v ulici, ale väčšinou je tých rodín v ulici viac.
Čiže na základe tohto domu a tohto bývania môžeme charakterizovať také typické bývanie celkovo v Liptovskom Petre.
Áno, už teraz sa tie domy stavajú také, že samostatné a každý už má, viete, záhradu okolo seba a plot veľký, ale vtedy to takto bolo a vlastne táto staršia časť obce je celá tak postavená, že sú tie uličky dlhé a tie domy sú aj dva, aj tri za sebou postavené.
No a my sa teraz presunieme na faru, kde nájdeme pani farárku. Po ceste vidíme väžu. Takéto väže majú aj iné obce. S čím to súviselo, že väža je na jednej strane a kostol trošku ďalej?
Je to súčasť predpisov, ktoré vtedy platili. Na základe tolerančného patentu sa nemohla kostol stavať s väžou. Väža musela byť inde a tak je to aj u nás v Petre.
A pred nami, keď prechádzame po príveži, je
budova bývalej školy, vlastne pamätnej, ktorá je zaradená do kultúrnych pamiatok a patrí evanjelickej cirkvi. No a to rovno je kostol evanjelický a napravo je zase fara.
Ten vyzerá pomerne naozaj taký moderný.
Áno, ten je úplne moderný. On bol v roku 1939 prestavaný. Bol to taký tolerančný chrám, nižší, menší určite. Potom sa vlastne tí naši murári, keďže boli takí skúsení a znali, rozhodli postaviť nový, ten starý zvalili a postavili takýto nový.
Budova naľavo je bývalá škola. Tu vyrástli v osobnosti z Liptovského Petra. Sídlil tu Ludvík Svoboda s prvým armádnym zborom, taďal to front, keď išiel.
Vyzerá už trošku schátrale.
Patrí vlastne evanjelickej cirkvi, chceli by to dať určite do poriadku.
To dome je teda napísané, že sa tu narodil profesor inžinier Štefan Bela, významný vodohospodár, rektor Slovenskej vysokej školy technickej. Čo on má za sebou?
Bol dieťa pána farára Belu, o ktorom sa hovorilo, že bol veľmi vzdelaný. Nedostatok maďarčiny, ktorá bola vtedy povinná, vedel zastať tým, že ovládal latinčinu. Bol taký nejaký poligot v rámci miestnej komunity a tie jeho deti všetky našli veľmi dobré uplatnenie. Boli veľmi šikovné a mali dobré vlastnosti. Ten Štefan Bela odtiaľto odišiel a vykonal veľmi veľa pre Slovensko.
Dobrý deň, pani Fara. Farárka, môžeme vás trošku prepadnúť. Nahrávame reláciu Zvony nad krajinou a rozprávame sa trošku o Liptovskom Petre, o tom, že tu sú rôzne významné osobnosti a vy vlastne žijete na fare, kde sa narodili významné osobnosti. Aký je to pocit?
Neviem. Nikdy som na tým nepremýšľala, priznám sa. Ale ako som hrdá, že nielen na fare, ale aj v škole vyrastali naozaj veľké osobnosti.
Prečo ste sa stali farárkou?
Lebo ma pán Boh povolal.
A aké to je byť farárkou?
Teraz to niekto prirovnal, že farár je ako spisovateľ, starosta, psychológ a učiteľ v jednom.
Teraz sme teda v evanjelickom chráme. Akú má históriu?
Na tomto mieste stál pôvodne toleranční chrám. Nestačil kapacitne, čo sa nám dnes nestane asi. Takže v 37. 8. na rozhraní sa ľudia rozhodli, že si postavia väčší kostol a vtedy sem patril vlastne 5 obcí. Jakubovaný, Petro, Vavrišovo, Jamník, Dovalovo. Oni chceli opraviť ten kostol. Ale v 38. 9. nebola veľmi nálada investovať do nejakých evangelických kostolov. Rozhodli sa ten starý zbúrať a nový postaviť. A to bolo teda začiatok roka 39 na druhú slávnosť veľkonočnú. To boli posledné služby Božie. Začal sa kostol rozoberať, máme k tomu aj veľmi pekné fotky. Na jeseň 39. mal byť posvetený, ale prišla mobilizácia. No a zobrali mužov, zvieratka, takže sa to predlžilo až do prvej adventnej nedele. Takže za niekoľko mesiacov bol tento kostol postavený.
Vy ste spomínali, že teraz už teda kapacitne stačí. To znamená, že ubúda tých farníkov?
Oddelilo sa do Valvo. Vznikol tam vlastne samostatný cirkevný zbor. V 50. rokoch sa oddelili Jakubovaní, pretože sa vytvoril nový cirkevný zbor Liptovskom Ondreji. Oni boli bližšie k Ondreju. My tu máme 3 kostoly. Jamník, Vavrišovo aj Petro. Začali sa viac využívať ten jamnícky a vavrišovský, lebo pôvodne to bolo tak, že tu sa stretávali každú nedeľu na hlavných službách Božích. Vo filiákach boli len nešpory, kratšie služby Božie, ktoré viedli učitelia. Postupne začali sa aj tam diať hlavné služby Božie, takže tí, ktorí chodili sem pôvodne, sa teraz rozdelili na Dovalovo vlastný zbor. Jakubovali sa, prečlenili Vavrišovo, začalo tam chodiť, Jamník začal tam chodiť. Tým pádom je ten kostol nadkapacitný a vzhľadom aj na to, že 1980 to malo Petro 400 členov, Liptovský Peter samostatný 400 evanjelikov, dnes má 230 asi.
Čím to je? Rodí sa aj menej detí, alebo už nemajú potrebu prislúchať k cirkvi?
Socializmus urobil veľmi veľa. Tuto bolo dosť vojakov. Jeden z tých rodákov našich, Ferdinand Čatloš, tu urobil tie vojenské školy s cieľom, že sem prídu pekné evangelické chlapci, zober sú pekné evangelické dievčatá. Keď sa zmenilo vlastne všetko, tak tí pekní evangelickí chlapci už neprichádzali, ale prichádzali tak prelustrovaní chlapci. Ako vojaci sa museli od viery Boha držať trošku ďalej. No ale pekné evangelické dievčatá si ich brali. Tým pádom nám tu vyrastla veľká generácia ľudí, ktorí nie sú vychovávaní vo viere. Myslím si, že sme momentálne zbor, ktorý musí oslovovať ľudí, hľadať ľudí.
Sú to aj nejakí katolíci?
Ja si myslím, že je tu určité percento katolíkov.
Ale teda katolícky kostol tu nie je.
Bol kedysi dávno, preto sa aj voláme Svätý Peter, lebo to bol vlastne kostol zasvetený Petrovi. Možno niekoľko storočí, že tu nie je.
Emil Drugaj je v obci Liptovský Peter osobnosť, ktorá sa venuje rôznym oblastiam, napríklad aj ochotníckému divadlu. Práve teraz sa nachádzame v divadelnej sále, teraz je prázdna síce, ale býva tu veľa ľudí na predstaveniach?
No, teraz mám dušu na mieste posledné roky, lebo sála býva plná do prasknutia. Keď náš nový obnovený divadelný súbor príde s nejakou hrou novou alebo reprízou.
Čo pre vás znamenalo divadlo? V súčasnosti ste spomenuli, že je to pre vás stále životný štýl, ale čo tie minulé roky, keď ste boli súčasťou aj hercom?
No, tak to boli neskutočné roky, lebo to je humor. Mňa drží pri živote hlavne humor, to už ľudia vedia, ktorí ma poznajú. Všade žiadajú, ja nesmiem prísť bez úsmevu niekde, lebo ma vyhodia. Tí ľudia sa stretne, sa tá komunita tá, ktorá miluje tú jednu vec, to je to divadlo, na to má koníček a ja mám 4 kone.
Liptovský Peter je v podstate Budapešť. Vysvetlite nám toto, ako to vzniklo.
Naši predkovia, starí rodičia, prastarí rodičia, chodili na tie múračky do Budapešti, hlavne tam boli, myslím, že 2500 budov sa spomína, že vystavali. Neviem, akým činom, ale my stále máme časť v Liptovskom Petre, ktorá sa volá Búda a časť, ktorá sa volá Pešť. Čiže máme aj my stále aj po tých 100 rokoch svoju Budapešť.
Ako si hovoríte v obci?
Ľudovo sme zaužívaní Petro, naše Petro. Kde ideš do Petra? Liptovský Peter, Petro.
Držíte v ruke kuplety 1948, čo to znamená?
Tieto kuplety to znamenali, že sa zbierali za celý rok nejaké básničky na ľudí, na občanov z obce a potom sa to na estráde Silvestrovskej, alebo robilo sa to aj na Veľkú noc, ale na Veľkú noc sa nerobili tieto kuplety, ale na Silvestra áno, tak tam sa to čítalo, tam sa zahrali nejaké scénky a oslavoval sa takým spôsobom nový.
Skúsme.
Z tohto 48. roku, čo držím v rukách, v jednom romantickom kraji slávna obec jestvuje, svätý Peter ju volajú, každý si ju zbožňuje. Veď Petro je krásna obec, v parku je ako v ráji, vôňa ako v Carihrade, život jak na Havaji. Najväčšou chlubou Petra je pekáreň a vodný mlyn, po barákoch a hangároch ostal nám však iba dym. Jedného dňa na letisku pristál veľký aeroplán, ktorý doviezol nám sebou veľký dvojročný plán. Podľa dvojročného plánu zamúrali obloky a aby dnu nepršalo, pozakrývali strechy.
S pani Uličnou, ktorá je teda takou mojou sprievodkyňou po Liptovskom Petre, sa nachádzame práve pred domom Moniky Olšovskej, s ktorou sa budeme rozprávať predovšetkým o psíkoch, ale tieto byty majú tiež teda svoju históriu.
Áno, keď prichádzame z Hradku do Petra, vidíme bytovky, ktoré sú už staršej doby a oni boli obývané veliteľmi vojenskými, keď v Petre bola Mokrať a vlastne bola tam vojenská jednotka.
Majiteľka bytu už je tu, aj s jedným psom, Monika Olšovská. A kde máte ďalšieho?
Arsinka nám uhynula, takže teraz máme len pejdžinu, ale už sa pracuje na ďalšom.
Pani Uličná mi povedala, že vy jednoducho od malička ste boli ochotná čokoľvek ostrihať, aj cudzie psy, aj postarať sa. Je to tak?
Ale hej, ja k tomu inklinujem od detstva. Je to tak.
Dá sa zvládať starostlivosť o dve deti, o psov a cvičiť s nimi a tak ďalej?
Keď máte okolo seba ľudí, ktorí vám pomôžu v podobe rodiny alebo aj susedov a proste kamarátov, tak to ide. Kebyže som na to sama, tak si to neviem predstaviť.
No, my sa budeme teda rozprávať o tom, čo všetko vy s tými psami viete. Teraz sa asi niekam presunieme, kde teda s nimi pracujete, kde to je?
Veľmi často chodívam tu na ihrisko v Petre, patrí Urbáru. S tým, že my tu celkom tak dobre si spolu nažívame, tak akože je mi dovolené tu na trénovať, takže ja za to ďakujem.
Tak poďme. Moniku Olšovskú si možno pamätáte ešte zo súťaže Československo má talent, kde sa teda vďaka svojim psom a vďaka svojej šikovnosti prebojovala do finále, ale ona už teda má za sebou aj rôzne medzinárodné súťaže. Trošku si pripomeňme ešte tie staré časy Československo má talent, v čom ste boli taká výnimočná, o čo tam išlo?
Vlastne tam sme ukazovali dog dancing, čomu sa vlastne doteraz venujeme. Psík robí rôzne slalomy, rôzne obieha človeka, kvázi imituje nejaký spoločný tanec s tým človekom. Vlastne tam sme to síce na takej maličkej ploche, ale aspoň tak trošku priblížili, čo to vlastne ten dog dancing je.
No my sme teraz na ihrisku v Liptovskom Petre, to je vaše cvičisko?
Áno. Rada tu trénujem a je mi to umožené. Je tu pekná plocha. Je to nevyužité to ihrisko teraz, ale tá plocha je na moje trénovanie vynikajúca.
Nádherný výhľad na hory, na Tatry. Je to priestor, ktorý vám vyhovuje aj na žitie, aj na trénovanie, alebo vedeli by ste si predstaviť aj niečo iné?
Ja vždycky tak hondrem, keď idem na preteky. No najbližšie mám Nitru, to sú 3 hodiny. Potom je Bratislava, Budapešť, Viedeň a potom to už ide ďalej. Taliansko, Švajčiarsko a tak ďalej. Čiže ja sa nacestujem ako taký kôň, ktorý si zahundrem. Ale potom, keď sa vraciam domov, tak mi tak, no dobre, už vidím kopce, už som doma, už je dobre. Aj v lete, že tu nie je tak horúco, aj tie hory, no proste mne by to chýbalo, nevedela by som žiť niekde na Dolniakoch alebo niekde inde.
Ako vás tu vnímajú ľudia? Susedia, obyvatelia, známi?
Ja neviem, ja som najprv sa tak strašne hambila, keď som si tu aj trénovala, teraz ja v tých kostýmoch tu pobehujem na tomto ihrisku a to sú všelijaké kvasimoda som kedysi hrala, hej, tak viete si to predstaviť, tak ja tu pobehujem v tých kostýmoch, iba si tak hovorím, ježinkové, keď ma tu niekto teraz takto vidí, to ma určite tu nám vidia, lebo však tam auta chodia, ale oni si už asi tí ľudia zvykli trochu na to, aj keď náhodou niekde mi môj pes vybehne, tak už áno, to je ten pes tej Moniky, to je v poriadku. Myslím si, že ma ľudia poznajú, že už si zvykli na toto šaškovanie moje.
Hovoríte, že teda ste rada, že tu žijete, lebo tie hory a tak ďalej, ale celkovo ako tu vôbec vnímate, čo je dobré a čo by sa mohlo zlepšiť?
Nikdy som nemala s niekým problém, že by teda hundral na tie moje psy, ale ostatní psíčkári by mohli napríklad po tých svojich zvieratkách zbierať, lebo proste hanbím sa aj za ostatných, keď niekto nepozbiera tie exkrementy. Apelujem na tých obecných psíčkárov, že upratujte si po sebe a som teda v okolí tých bytoviek a tých domov, aby sme tu dokázali spolu nažive tak normálne.
Milan Majer je dobrovoľným hasičom v Liptovskom Petre a zúčastňuje sa na jednom veľmi milom podujatí, ktoré je tradičné podujatie, vstávanie mája. Nie je to na 1. mája, ako to býva vo väčšine obcí, ale kedy?
U nás sa to traduje, že na ducha, ako sa hovorí, a je to asi mesiac po Veľkej noci.
Čo sa vtedy deje u vás na dedine?
Postavíme mája a to sa začína tak, že nájdeme si nejaký strom, dohodneme sa s urbárnikmi, s pomocou nich ho spílime, očistíme ho od kôry a necháme ho sušiť. Nech máme rovnú žrť a na tú žrť sa potom pripája vrch, strop, ako keby. Dievčatá vešajú stužky, obmotávajú a my to potom nesieme ako dobrovoľní hasiči ku miestu, kde sa potom maj stavia.
Kde to býva v dedine?
U nás sa to robí pri multifunkčnom ihrisku, tam máme také miesto vyhradené, tam sa stáva aj vianočný stromček vešia a my stávame tam mája.
Vždy sa to podarí na prvýkrát, alebo chlapi, ktorí sú silní, to niekedy možno nedajú a musia to na viackrát stavať. Ako to je v praxi?
My už sme zvyknutí na to, my už vieme, ako máme si postaviť, ako lana si dať a tak. Takže nám sa ešte nestalo, že to na viackrát urobíme zatiaľ. Vždy to bolo na prvý pokus.
Potom hrá hudba, veselí sa.
Áno, ide ako od obecného úradu, my nesieme mája a ide ako sprievod. Sprievod hrá hudba a spievajú sa pesničky, koordinuje sa pre Majovka, keďže ideme aj cez hlavnú cestu a potom začína sa stavať máj.
Odkedy funguje táto tradícia v Liptovskom Petre?
No, u nás sa to traduje asi takých 6 rokov. Pred 6 rokmi sme začali s touto peknou tradíciou stavaní mája. Ako aj máme tu na fašiangy. Na fašiangoch sa zúčastňujeme masky a tak, tak pri spolupráci s obcov, keď je nejaká akcia, tak vždy sa zúčastňujeme aj my.
Čo cítite pri tom, keď viete, že udržiavate tradície vašich predkov?
No, je to dobrý pocit, že niečo posúvame dopredu. V niektorých dedinách je to zabudnuté a u nás, aj keď sa to neskoro začalo, ale chceme ďalej pokračovať s tým.
Pán Dušan Uličný, nachádzame sa priamo u vás doma v Liptovskom Petre. Fujari, vaše výrobky, kedy ste začali s týmto krásnym umením?
V Liptovskom Hrádku sme mali dakedy klub, viedla ho doktorka Zuzkinová a stretávali sme sa tam raz do mesiaca. A jednu zimu v 91. sme si povedali, že budeme všetci vyrábať fujary. Neviem, koľko sme ich spravili. Ja som urobil 3. sa mi vydarili. Doteraz mám ešte pod domčekom vonku suchých asi 7 driev vyvrtaných, ale nemám na to času, aby som ich vyrobil. Toto je moja rodná obec, tu sú moje korene, tu prežívam s mojou ženou naše malé šťastie.
Pani manželka sa nachádza tu s nami. Čo hovoríte na život v Liptovskom Petre aj s vašim manželom?
Krásne. Páči sa mi to. Máme sa radi, tak sa mi páči tu na všetko. No, ten východ slnka je nádherný. Na Jána akurát. keď vychodíš spoza kryváňa, to je niečo úžasné.
Vy to vidíte priamo z domu?
My to vidíme priamo z obývačky, takže nám stačí prejsť len do obývačky a pozrieť sa na to.
Teraz už sme vo vonkajších priestoroch v záhradke. Včeličky máme na dosah.
Dneska rozkvitli slivky, aj hruška. Je to neskutočne veľké šťastie pre včelára. Tieto štyri včelstva som daroval našim vnúšatkám. Červený a zelený úl je nášho vnúčika Matúška, žltý a modrý úl je našej vnúčky Martinky, ktorá v sobotu bude mať 6 rokov. Teraz na jar, keď sme robili prehliadky, mali deťom sme kúpili krásne kombinézy biele, vyfotili sme sa s nimi. A Martinka sa spýtala starej mami: starka, kedy budeme vyberať med?
Prešli sme pár metrov od vášho domu a nachádzame sa kde práve teraz?
Nachádzame sa v extraviláne obce Liptovský Peter. Nazývame to Pod brehom. Tu včelárim, tu máme uložených 46 včelstiev. Jeden kočovný voz, máme to v takých domcoch po 4. Je tu elegantná, krásna príroda. Môj otec tu včeláriu síce v menšom, ale v 30. rokoch minulého storočia. No a roku 1992, keď som si spravil kočovný voz, som sa tu nasťahoval, odtedy tu včelárim. Prežívam tu krásne šťastie, pretože okrem toho, že tu mám včely, na túto 10 hektárovú lúku chodia ešte aj srnky. Chodia tu zajace. Teraz na jar som tu našiel aj trus od jelenia, takže zrejme, tak ako nám sa tu páči, tak sa páči aj týmto božím stvoreniam. Každý včelár by mal zasadiť stromy. V tomto brehu, čo vidíte, to bola holina, som zasadil možno 120-150 stromov. Sú to lipy, javory, nosia mi ľudia zo svojich rodných obcí stromy, ktoré ja si tu zasadím na pamiatku. Ale našim vnúčatám, čo som ešte slúbil, každé vnúča tu má zasadený svoj pamätný strom. Tento javor mliečny je nášho vnuka a tam je javor mliečny našej vnučky, to sme zasadili minulý rok. Chceme, aby keď deti budú také staré ako sme my, aby prišli k svojim pamätným stromom a povedali: toto sme zasadili s našou starkou a s našim starkým.
So starostkou Liptovského Petra Anou Papajovou sme sa teda poprechádzali po obci, ukázali sme vám a povedali sme vám hlavne dnes všetko asi to najzaujímavejšie, čo táto obec Liptovská v sebe má. Ale tak som rozmýšľala, že vlastne medzi tými respondentami našimi nebol žiaden Peter. Sme v Liptovskom Petre. Tých Petrov, podľa toho, čo sme zatiaľ videli, rozprávali sa, tak veľa ich tu nie je. Máte aj nejaké presné štatistiky, pani starostka?
Áno, máme presné štatistiky a máte pravdu, veľa ich tu není. Z celkového počtu asi 1300 obyvateľov našej obce je len 36 občanov, ktorí teda majú meno Peter, takže nás to mrzí, možno, že budeme musieť v budúcnosti niečo také vyhlásiť a budeme mať tých Petrov viac.
Vy ste dostali pomenovanie od jedného pána, teraz neviem, či to poviem presne, Petrovská Kuzminová, ako vás to volajú?
Peterská Kuzminová.
Že ste teda víťazka, veľmi šikovná a schopná.
Tak viete, človek sa nemôže chváliť sám, najlepšie je, keď to o vás povedia iní ľudia. A ja ďakujem naozaj všetkým, že mi prejavujú takú dôveru aj už vlastne veľa rokov. A verím, že to robíme dobre a že ešte aj naďalej poskytneme občanom všetky tie výdobytky moderné, aby sa im tu dobre bývalo, aby sa tu radi vracali.
Počúvali ste Zvony nad krajinou z obce Liptovský Peter.
Previedli vás ňou Gabriela Tomajková
a Ladislav Eliáš.
Hudobná spolupráca Ján Fiala.
Technická realizácia Peter Janák.
Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v máji 2019.
prichádza jarné turné Alexandrovcov do 11 hviezd na Slovensku. Oslavujeme 90. výročie a tentokrát pôjde o zatiaľ najväčšiu 130 členov výpravu u nás. Info na alexandrovcinaslovensku.sk, vstupenky v sieti predpredaj.sk.
Reklama. Zvony korunovačného chrámu svätého